When this building was planned, we thought we'd never fill it.
Энэ хүү байшин одоо баригдахад бид нар одоо хэзээ ч нэг мэдрэхгүй байх гэж бодож байсан. Одоо нэг хардаа. Хайртай гагч нар, Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн хагас шатмын 181-р өнхий чуулгана эхлэн дахин хамтдаа байгаа нь ямар сайхан зүйл вэ? Олон үүрэг хариуцлага гүйцэтгэн завгүй байдал надад өнгөрсөн 6 сар маш хурдан өнгөрсөн мэт санагдж байна. Энэ хугацаанд хамгийн агуу ажлуудын нэг нь ойролцоогоор 2 жилийн турш өргөн засвар хийсэн Хавалаи дэх гайхамшигт дарын сүмийг дахин онцгойлон ажиллах явдал байлаа. Би ерөнхийлөгч Хенри Би Айрин эгч, мөн ахлагч Квентин Л. Кук эгч, мөн ахлагч Уильям Р. Вокер эгч нартай хамт явсан юм. 11 сард болсон дахин онцгойлон ажиллах явдлын өрд өдөр уг ариун сүмийн газрын 2000 гаруй залуучууд Хавай дэх Бригиммингийн их сургууль дээрх Канон үйлчилгээний төвийг дүүргэж бидэн зориулсан тоглолт хийснийг бид үзсэн билээ. Тэдний хөтөлбөр нь цуглах газар гэсэн нэртэй байсан бөгөөд тэд орон нутгийн болон ариун сүмийн түүхэн дэх онцгой үйл явдлуудыг урлагтайгаар болон чадварлагаар дүрсэлсэн юм. Гайхамшигт үдэш байсан билээ. Дараагийн өдөр ариун сүмийн 3 цуглаанаар дахин онцгойлон ажилласан сүнслэг байдлын зог байлаа. Эхэзний ариун сүнс бидэнд маш их мэдрэгцээ. Бид ариун сүмээ өргөжлүүлэн байрсанаа өнөөглөө газрын алидийн авсан 3 шинэ ариун сүмүүд дараах газруудад эрэг сар жилүүдэд байрагдах болно. Колорадогийн Форт Коллинс, Айдахогийн Меридиан, Канадын Виннипег, Манитобад байрагдах болно. Тэнд амьдарч байгаа гишүүдэд маань эдгээр нь маш том ажиллал байх болно. Жил бүр ариун сүмд сая ёслуудыг үсгдэг. Би зөвхөн өөрсдийн төлөө биш, харин өөрсдийн төлөө хийж чадахгүй тэдгээр нас барсан хайртай хүмүүсийн төлөө эдгээр ёслуудыг үсгэх бид итгэлтэйгээр үргэлжлүүлэх болтугай. Гамшиг сүрлийн үер сүм маань хүмүүлгийн тусламжийг үзүүлсээр байна. Сайхан бид одоо сэтгэл болон тусламжаа Японд болон гамшигт газар хөдлөл, цунами болон цэмийн бэрхшээлд хандуулад байна. Бид хүнс, ус, хүнжил, цагаан хэрэглэл, ариун цэврийн хэрэгцээтэй зүйлс, хувцас болон шатхуун зэрэг 70-аас илүү тонн хангамжийн бараг хүргээд байна. Залуу гишүүд маань интернет нийтийн мэдээллийн болон орчин харилцааны төхөөрөмжийг ашиглан олдохгүй байгаа гишүүдийг олж мэдэхэд нь сайн дураараа тусалж байна. Гишүүд машинаар очиход хэцүү газруудад мотор дугуугаар тусламжийг хүргэж байна. Токио, Нагоя болон Осака дэх тойрог болон газууд ариун цэврийн болон цэвэрлэгээний материалуудыг цуглуулан бэлдэх үйлчлэлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулад байна. Одоогийн байдлаар 4,000-аас илүү сайн дурынхан 40,000 гаруй цагийг үйлчлэл зориулсан байна. Бид Япон болон өөр хэрэгцээтэй бусад бүсүүдэд үргэлжлүүлэн тусласаар байх болно. Ах эгч нараа, итгэл сайн мэдээнд, үнэнч байдлын чинь төлөө, бусдад үзүүлдэг хайр халамжийн чинь төлөө, тойрог, салбар, гац дүүргүүдэд өгдөг та бүхний үйлчлэлийн төлөө бид талархаж байна. Мөн 11 болон мацхин мөрөглөө итгэлдээгээр төлдөгт, ба сүмийн санд өгөөмөр хандивлагдан та бүхэнд бид талархаж байна. 2010 оны сүүлээр дэлхийд аяар 340 номлолт 52,225 номлогч нар үйлчж байлаа. Номлолын ажил нь хаант улсын амьдралын их булаг юм. Боломжтой бол номлогчийн ерөнхий санд хандуу өргөхийг би мөн санал болгож байна. Ахагч нараа, одоо бид өнөө маргааш хоёр бидэнд хандсан захиа зүйлийг сонсоор сэтэл өгдөлж байна. бидэнд хандан ярих эдгээр хүмүүс Тэнгэрийн тусламж өдрөндөштэйгээр захаасуудаа бэлтгэсэн юм. Тэднийг сонсохдоо их эзний ариун сүнсээр дүрч өсөн хөгжиж урам зориг хүлээн авах болтугай гэж би залбирч байна. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Аминь.